Evropská unie chystá brutální zásah do soukromí. Salon o skrytých volebních koalicích. Rozhovor s Martinem Hilským. V týdeníku Echo číslo 36.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u 125. Já už si to nepamatuju. Fakt je to 125, kluci?
Je to tam napsaný, tak to tak je.
Epizody podcastu, děkuju. Epizody podcastu Echo Porada. Dnes po dlouhé době s Martinem Weissem.
Dobrý den.
Pavlem Štouncem.
Dobrý den.
A k radosti našich
dětí
k YouTube se vrátil i Jirka Peňáz. Tak, Jirka udělal rozhovor s Martinem Hilským, což je skvělá věc. To je jeden z posledních jako titánů žijících, že jo?
Jo, titánů.
Ne?
Jo, Titaniku.
Titanik, no. Tak ano, Titanik nás čeká. Jirko, řekneš tomu něco?
Ne, to byl příjemný rozhovor s velmi příjemným člověkem. Martin je jeho žák, že jo?
Ty jsi žák Martina Hilského, pamatuje si tě?
No, asi jo.
Ty jsi taky vlastně překladatel. Ale Martin, kolik ty jsi přeložil knih?
Asi 4 nebo 5.
Bobos?
Bobos.
Jo,
no, Bobos. Dobře, nebudem to zdržovat. Rozhovor s Martinem Hilským, hlavním českým, nebo...
No jasně, prostě jako člověkem, který udělal obrovský dílo.
Založil celýho Shakespeare.
Celýho Shakespeare, ano.
Tak, s ním najdete rozhovor.
A ještě, jako jede jako kombajn a teď přeložil Ztracený ráj. Johna Miltona, jako taky obrovské veledílo barokní Anglie.
Úžasný člověk.
No.
Tak, to najdete v nejnovějším vydání týdeníku Echo, které nám zatím nepřijelo z tiskárny, ale určitě zítra na stánku bude. Máme v kolik? 3, 4 týdny dovoleb. Tak nemůžeme začít ničím jiným než domácí politikou. A já nevím, jestli se dá říct, že ozvláštnila, nebo nevím, jak nazvat ten incident, který se stal na Severní Moravě někdy u Frýdku místku, kdy byl napaden Andrej Babiš, bedlý, holý, nějakým rozlobeným občanem. Já to teda nepovažuji za nic zásadního, ale byste o tom chtěli mluvit, Jirko?
Já nevím, jestli jsem o tom chtěl mluvit, ale tak všichni jsme asi viděli tu scénku. Potom jsem i viděl krátký rozhovor s tím pánem, který vyprávěl, že říkal, že vlastně ani neví, co udělá, že prostě to najednou na něho tak náhle přišlo. No,
a že tohle
tak jsou dvě věci. Jo. Samozřejmě víme, že tohle se by se dít nemělo, to je jasný. Prostě nikdo se nemá být fyzicky napadán, jakýmkoliv, ať je to politik nebo kdokoliv, ať to je. Tím spíš, že to je politik. Ta doba je vyhecovaná a druh jakoby té kontaktní kampaně, že on tam přijde a vlastně s těma lidma mluví bez jakýkoliv distance a tak dál, tak tomu asi je značná pravděpodobnost, že to dojde, jak to může dojít. Jo, to prostě. Ten pán navíc nevypadal jako, že jako si představit, že někdo, kdo je v té vyhecované atmosféře, lehce vyhecované, tak má sklony a ještě když má hůl v ruce, no tak prostě mu ujede, no.
Na hůl.
Mně se to jevilo jako afekt. Že to nebyla, aspoň on to tak jako někdo...
On to tak líčí jako afekt, že přijel na ten meeting, no. Andrej Babiš tam něco říká a pak nastala doba temná,
ano.
A hliníková tyč míří na bývalého premiéra.
Budoucího premiéra.
A možná budoucího premiéra, aby jsme trochu zaprovokovali. Já si jako nemyslím, že to byl afekt.
Dobře.
Já si fakt myslím, že to, ne, že to nebyl afekt a že se to, jako upřímně řečeno, podle mě se to strašně jako zlehčuje. Nemyslím si, že to je normální. Promiň ještě, Martine, já si nemyslím, že to je normální, protože když si čteš tu výpověď s tím člověkem, tak je, no, tak on nesouhlasí s tím Babišem, složil prádlo, nakrmil kočky a od souseda se dozvěděl, že v té obci je Babiš, tak nasedl, teď nevím, prostě jel tam. Takovýhle, takhle afekt jako nevypadá.
je to důvodce, člověk, který na mě nepůsobil, ale to fakt nechci. Další věc je, jestli z toho dělat, potom je samozřejmě ta další fáze, co se z toho vytříská. A ten po tomto úderu, kontaktu s holí, je nemocniční vyšetření, téměř prostě Bůh ví, jestli není v ohrožení života, je to prostě téměř jako spiknutí, okamžitě se začne mluvit o tom, v zápětí prostě řekne, že jeho odpůrci jsou nacisti a fašisti. Je to tak?
No, ale jako je to tak, jako no, jaké no, části sociálních ano. sítí čteme.
Jo,
dostal se někdy berlí?
Ale on...
Jirka, ne, jako mě, já ví, to, jako fakt...
Já to vůbec pro boha domlouvám, ale zároveň...
Ne, mě to jako...
Koušel já po politicích, kteří řeknou, teď se takhle otřesou a pokračují dál. Což samozřejmě neznamená, jako že ten člověk by neměl nést nějakou odpovědnost nebo něco takového, ale zároveň ten politik by měl být schopen projevit jistý druh mužnosti.
Jako Trump.
Počkej, že měl vzít jako tu, vzít Andrej
Babišovu
a zmlátit toho důchodce?
Proč by ho měl mlátit? Říct prostě, prosím nás, toho pána, tady nedělejme z toho nic.
Jo? Tak, ale myslím, že Andrej Babiš to nedělá nějakou aféru.
No dobře,
ne?
Ale hned prostě, že...
Přesně tak to je, jo. Tam je, tam on se vůbec... On nějak vystoupil na sociální média, nahrál nějaký vzkaz, kde řekl, jako podstoupil jsem tohle vyšetření, doporučili mi jeden, teďko dva dny klidu, byl bych rád, kdyby se něco takové jako nedělo. Tam nezaznívá žádné, může za to Fiala, může za to Spolu, může za to vyhrocená kampaň. Myslím, že z jeho úst něco takového jako nezaznělo.
Jako třeba,
ale znovu říkám,
řekl, že jeho odpůrci jsou nacisti a fašisti. To bylo potom nebo předtím?
To jsem nezaznamenal.
To je výrok Andreje Babiše. Skutečně.
To nevím.
Ale pro boha, v žádném případě neschvalují čin člověka s francouzskou holí. To vůbec ne. Zároveň, že k tomu v jisté situaci může dojít. Jo? To je, což neznamená schvalování. A mělo by to naštěstí se de facto nic nestalo.
Tak.
A do určité míry je to banalita.
Jo? Ano.
Jako vlastně ano banalita, je. Co se týče následků. Hmm. Jo? Nebyl to atentát střelnou zbraní nebo něco takového.
No.
Bylo to, já si myslím, dobře, jak jsem to potom i toho pána viděl, že to byl afekt takzvaně nasraného důchodce.
Takový řepků v blikanec.
Jako. Dejme tomu, jo. Nevím, co to je úplně, ale...
No, že ti
to,
úplně jako jebne v jedných
chvíli.
Jako, no.
Ano.
Ale pořád říkám.
Protože je nepochybně hodně lidí, kteří Andreje Babiše nemůžou ani cítit.
Jo? No, tak
a prostě nezvládnou to.
Ale dobře,
se stává.
Ale co to za diagnózu, když nemáš nikoho rád,
no, neměl bys
složíš to, prádlo, to... nastoupíš někam nebo někam jedeš a tam jako posloucháš jeho projev a pak to vyústí nějakým útokem. Jasně, já si to taky nechci dělat jako divadlo. Na druhou stranu, jako ty motivy, on pořád lže, no tak jako, jaký je mezi rozdíl mezi tím, co se stalo na Slovensku? Ten člověk zase nesouhlasil s Ficovou politikou.
No tak přece.
Jako, promiň, kam jsme se to dostali?
Pouknutí francouzskou holí je fakt něco jiného, než když na někoho začneš střílet.
No, není to první
to incident, ano.
Že jo, podobného typu. Je slavná airsoftová pistole, se kterou zaútočil v vozovkách na tehdejšího prezidenta Václava Klouze. To myslím, že bylo mnohem závažnější, především selhání té ochranky. A Martine, ty jsi provedl nějakou sebereflexi v přípravě na dnešní poradu, že teda odmítáš jakékoliv násilí vůči politikům.
Já rezolutně odmítám jakékoliv násilí vůči politikům. Jenom k tomu afektu, jo. Ten člověk tomu teďka hrozí nebezpečí trestního stíhání a jeho výroky musí neposluzovat na světle, jo. I pokud není úplně blbej, tak už to vypravovat, to líčení svoje samozřejmě připravuje, jo. A jak známo, prostě obviněný má právo se hájit všemi prostředky, tedy i lží, jo. Ale mě na tom přišlo nápadný, jak ten člověk byl extrémně online, jo. Všechno, co říkal, on neměl žádný vlastní myšlenky. To jsou všechno to měl v podobě frází, který prostě může mít jenom z internetu. No. Měl to i, jako byl tam nadstranický prvek, a to, že do Galerie zloduchů zřadil i Pavla Blaška, že jo, který mu samozřejmě říká Don Pablo, protože tak se mu říká na sítích, jo, jako já nevím, jestli člověk, kdy byl v Brně, že by to mohl mít jako z vlastní nějaký
zkušenosti. Všichni už jsou na sítích, Martin, všichni už jsou na sítích.
Ano, a nemají vůbec nic jiného, a tam teda můžu sarkasticky poznamenat, že takový ty lidi, co jako mají na starosti tu strategickou komunikaci, jo, a co nás varujou před tím, kam ty narrativy radikalizační můžou vést, jo, tak...
Mají pravdu.
No a teďka nějak se k tomu nechtějí znát, že mají pravdu nějak. Jako jsem ještě neviděl, že by jako upozornili na tohleto, že prostě jako když o někom prostě říkáme, že lhář a esteba, kam to může vést, jo?
No.
No, snad to pomine prostě, i když oni ho teda vlastně budou vyšetřovat, že jo, takže na to se bude čekat.
No ale tohle, zároveň ten člověk mohl klidně tou holí praštit Rakušana nebo Fialu.
Jiný člověk,
jo. Jiný člověk, jo, který prostě bude úplně mít, protože
to se bude hrávat, teďka na těch řídě všichni vytahnou prostě, co v minulosti řekla ta druhá strana, že jo. Ano. Poslední, co jsem viděl, jak kdysi byla do tuším Veldumecová s nějakýma kolegyněma věnovali Miloši Zemanovi jako dárek hůl na premiéra, jo. To můžete takhle jako vařit do nekonečna, jo. No, co já jsem si uvědomil, že tady před lety prostě to byla volební kampaň 2.6 nebo 2.10, ta další. Akce Vejce na Paroubka, jo. To
2.6, no.
No tady na Andělu.
To, my jsme tehdy psali jako komentáře, že prostě je to OK, že to musí snést.
Ano.
Jako, že to je, já nevím, dneska se na to dívám tak, že to bylo za hranou ty Vejce, že se tomu prostě měla učinit.
No jasně, tak já myslím, že já nevím, jestli ty lidi by nějak stíhat. A tam je trochu ten rozdíl.
Myslím, že maximálně jeden tam měl nějaký popotahování.
Je tam trochu rozdíl. Tam ty Vejce si ten člověk musel přinést, jo. Běžně nechodíš s vajíčkama někam poslouchat politiky.
Chlap si zahal taky
důležit. Ten chlap vypadá, že tu berli fakt měl jako pomůcku. Jo.
No jasně, jo. A zdravotnický materiál. Byla to pojišťovna.
No a ty vajíčka, to bylo připravený. Jo, to nebyl efekt. Efekt to tak tím dělo. A je pravda, že to tehdy ten Paroubek docela ustál.
Jo.
Pomínáte si, jak vlastně to po něm teklo.
Ty a on měl hodky a jak drží. No,
jak drží. On tam ho nějak trochu ukrývali, ale on tak držel a vychutnal si to, jo, svým způsobem.
Je to pravda? Jako tak to vyvrcholilo, že jo, to provázelo celou tu kampaň a vyvrcholilo to tady na Andělu, právě jak jste říkali.
Bylo to zároveň
ponížení. Tam už vlastně ty Deštníky šly stranou a on, Karel Březina je tam, Tvrdík je tam a vlastně všichni tam jako stojí a vlastně si to jako nechají líbit a myslím, že jako...
To
bylo silný a bylo to jako plusový body, jo, plusový body. Takže tady vidíš, jako Jiří Paroubek je ten muž, po kterém ty toužíš. No jo, nechal si to líbit.
No nechal, to není pravda, že ho nechal líbit.
Nechal si to líbit, ustál.
No.
Donald Trump taky skoro mu ustřelili hlavu a on
zamíchejme pořád.
Fight. Promiň. A už tomu vlastně nic nemám, jo, ale v zásadě no, Jiří Paroubek je ten muž, po kterém ty...
Ale ne, já jsem ten muž, já nevím, jak to... Já jenom tak, jak si to, jako bych to sortíroval trochu ty druhé chování nebo těch reakcí. On okamžitě, Andrej Babiš okamžitě viděl, okamžitě do nemocnice a udělám z toho případ, jo.
Počkej, to nemyslím, Mirko, není dítě, jako... No, jako
počkej, jako...
Ty politici obecně jsou dost dehumanizovaní, jo. Jako je třeba si vědomit, že Andrej Babišovi je přes 70 let, jo.
Ale jo.
Jako není to žádné, jako víš co, tak jako někdo, tak je 10 let tady v nějak, je dehumanizovaný. On není vnímaný jako důchodce.
Stejně
jako třeba Petr Fiala, jako to je pro ty mediálně známé osobnosti jako charakteristické, že jo. A tak je to starý člověk. Jako, chápu. Když ho někdo jako praští, tak jako asi logicky ho odvezou na ošetření. Jako to bych neviděl jako... V tom bych ho neviděl na tom nic špatného. Zkusme něco, co by k jinému tématu, které možná se dá zobecnit více, nebo že nám řekne něco víc. Opět Martin Weiss, jo, sleduje případ takzvaného chat control, to znamená sledování komunikace interpersonální, mezilidské komunikace, SMS zpráv, WhatsAppových zpráv. A Martine, ty chceš mluvit o tom, že vylézá najevo, kdo byl tím nejodpornějším vlajkonošem tady toho šmírování. A zase mi to nahrává a potvrzuje, ten stát jsou fakt bezpáteřní figury. Nejhorší politická strana na scéně.
Hele, já nemůžu říct, že jsem na to expert, který to zvlášlo, protože těch iniciativ je tolik, jo, co oni se prostě snažejí. Ale tady, pokud jsem prostě pochopil, jde o něco, kde prostě oni chtějí mít přístup i do privátních chatů a vzkazů, že jo, a chtějí, aby to ty firmy jako skenovaly a skladovaly. Je to tak? Já nevím.
No hlavně jde o to prolomení toho šifrování, že jo, co už je mimořádně nebezpečné i pro všechny ostatní, jako nejen kvůli nějakému problému, má vlastně dojít k obrovskému narušení soukromí a o ztrátu svobody, že jo.
To zdůvodnění je vždycky děti. Jo.
No ale ty, Martin, ty jsi říkal, že se postupně ukazuje, že tím, kdo to tady nejvíc prosazoval tu myšlenku, byl Vít Rakušan, ministr vnitra a šéf toho.
Tak tvrdí to pirátský politik Profant v rozhovoru, který byl minulý týden na Aktuálně, kde tvrdí, že prostě tu myšlenku prosazovali a zřejmě teda od začátku, protože to musel být ještě Piráti ve vládě, že jo, prosazovalo Rakušanovo vnitro od začátku a to tak, ta myšlenka je dánská, tuším, jo. Oni chtěli, říká tam, že vnitro si myslelo, že my nemáme být jenom ti, kdo jsou pro, ale že máme být ti, kdo to na evropské úrovni prosadí. Jo? A chtěli, aby to bylo hlavním tématem našeho evropského předsednictví, jenomže se tam prostě jak probíhá ta komunikace mezi ministerstvy, mezi těmi úředníkovi, tak se tam prostě proti tomu zvednul odpor. V neformálních diskuzích bylo jasné, že budou proti Piráti a že bude proti Pavel Blažek, což jako v titulku toho článku stojí něco taková vábnička, jako a který překvapivý politik z ODS jako to zastavil. To vůbec není překvapivý, že jo, že Pavel Blažek byl proti něčemu takovému. Jiná věc, kdyby tam už tehdy byla Eva Dekrova, ta by určitě byla pro, jo. No a takže oni to vlastně nikdy nepředložili na vládu, protože věděli, že když by došlo na tvrdý hlasování, tak by to prohráli. A to by znamenalo, že už jako nemají možnost na tom dál pracovat, že jo.
Ale ono je vlastně pochopitelné, proč to ten jako Rakušan prosazoval, že jo. On je známý tím, že už i své děti učí pracovat se zašifrovanými telefony, že jo.
To jim je dává jako hračku.
No, takže jim to dává jako hračku, že celá rodina Rakušanů umí pracovat se šifrovanými telefony, takže to, že se bude běžné populaci kontrolovat jako komunikaci, to jim nevadí, protože oni si to ve stanu umí zařídit jinak, že mají ty kontakty na ty správné kruhy v podsvětí, že?
Hele, a neukazuje se tady při jednání o té normě to, že zase Evropa se dělí ten západ a východ, když jsou tam nějaké ty, kdyby mělo dojít na hlasování, tak taky četl jsem pár článků o tom, že jako na západě Ano, je to ta severská iniciativa pod tím dánským předsednictvím, ale že v zásadě na západě se k té iniciativě jako klaní docela kladně a výhrady mají zase jako země, já jsem říct jako Česko, ale Česko moc ne, ale země jako Polsko, že to zase ukazuje určitý jako rozkol, když jsme se bavili třeba o emisních povolenkách vlastně, tak i na západě ty emisní povolenky ETS 2 jsou takový jako schůdnější, přijatelnější, když to ta východní Evropa s tím má zase trošku víc problém, že to jako může být další téma, to nechci úplně, jako, že to je nějaká fatální věc, ale další téma, na který se prostě EU jako dělí, na který vidíme, řekněme, progresivnější západ a takový jako konzervativnější východ.
Ale v tomhle případě myslím, to tak přesně není, jo. Mám pocit, že proti tomuhle je třeba Německo nebo Belgie.
Okay.
Ale samozřejmě, že se tohleto objevuje často u emisních povolenek, které v tom dokonce to lítáme tak trochu sami, jo, mám ten pocit. Nedávno jsem tuhletu otázku podobnou jsem položil Sašovi Vondrovi, protože...
Hlasoval pro, že v tom si v posledním, teda v ruském parlamentu, pro ten... Pro regulaci to nebo...
Pro tu první verzi.
Pro tu první verzi. A je třeba říct, že jediný Piráti, to jim ke ctě, byli proti, ale jinak s tím všichni souhlasili, včetně poslanců, ano. Že?
O čem ty?
To bylo to hlasování v Evropském parlamentu o tom prvním návrhu chat control, kontrolování komunikace interpersonální mezi lidmi. Tak třeba Saša Vondra byl ten, který hlasoval pro tento zákon.
Jo. Jsem neviděl teďka video minulý týden.
Hlasoval to. Opravdu.
Já jsem myslel tu obecnější otázku, jako proč oni do těch různých těch věcí jdou, jo. Proč jsou tak s tím ETS, že jsou tak bohorovní, jakože prostě oni to utahnou, poněvadž oni tu společnost nemají přečtenou, jo, a žlutý vesty ve Francii oni nečekali. Jo? A já se té sebejistotě, že prostě to jejich obyvatelstvo je tak progresivní a tak bohatý, že to zkousnou, já se té sebejistotě trošičku divím.
A počkej, jo?
Ale on mi vysvětloval, že jsou schopní prostě se na západě zbouřit zemědělci, protože jsou decentralizovaní, ale... Proto je ten hnůj před Evropským parlamentem, jo? Proto v tom Holandsku demonstrovali a tak dále. Ale u spotřebitel prostě není moc schopen se bránit, protože ty rozhodnutí se činějí. To se rozhodlo už před 3 lety, měli jste dávat pozor, že jo. A ty velké firmy ve spotřebním průmyslu, automobilky, je to též, ty se těm regulacím prostě nějak přizpůsobějí, vylobujou si jejich podobu, která je pro ně snesitelná, jo, a jede se dál. A já nevím teda, když se podíváte na křivky toho, jak se pohybovaly ceny elektřiny v různých zemích, i v západních, jo, za posledních 15 let, tak si člověk říká, on je to efekt vařený žáby, protože se to zvedá pomalu, ale někde se to na té spokojenosti musí projevit, jo? Že prostě ta elektřina je prostě dvakrát dražší, než byla před 10 lety.
No, ne, Martin řekl, že mají tu společnost špatně přečtenou, jo, jako by jako nerozuměli nebo tak, ale já myslím, že to je spíš obrana, že to je prostě, oni ví, ty elity na západě, a to je možná ten fázový civilizační posun, že tady to vlastně ještě nedochází tak daleko, že tu pozice, že je ztrácejí. A ta jak se řekněme, ta spodní, ty nižší vrstvy, plebejci, tak ty mají přístup k internetu a to oni ovládli, sociální sítě. To je prostě ten zdroj jejich eruptivního potřeby kritiky nebo mluvit...
Počkej, to oni teď myslíš koho?
Myslím, že ty lidé jako ten tekutý hněv, jo, ty myslím tím prostě ty lidi, kteří volí ve Francii Le Penovou, Německu AFD a další, jo. Právě. A prostě, a jak jim tomu budeš bránit? Tak prostě napadneš jejich komunikace.
je jich prostě, jasně, je jich, napadneš to,
tak se domlouvají.
Tak řeknou, řešením je zkontrolovat jim nebo vypnout jim prostě jejich tlampače. Jo, prostě zkontrolovat. Problém je v tom, že tyhle ti lidi mluví, jo, nebo dostávají se prostě na svých fórech, jako tam probírají témata, o kterých slušní lidé přece my nemluvíme. A tohle je prostě, jsou důvody toho za tý kontrol ve Velké Británii, všech těch prostě
sociálních konfliktů. Takže i ten chat kontrol ty vidíš jako...
Ano, já myslím, že to je...
Že to je,
co si jako třídní boj...
Děti, to je záminka, to je naprosto odporná,
protože
záminka, ale jde primárně o to kontrolovat lidi.
Proto je tak strašně problematické, proto jsou ty signifikanty toho jako boj proti homofobii, transfobii a tak dále, protože prostě ty vyšší vrstvy samozřejmě ty už jsou dávno vyučený v tom, že o tomhle vůbec ani se nemluví. Zatímco prostě pro ty lidi dole, tak je to jednoduchý signál toho, že seš proti tomu establishmentu. A ty to budeš potřeci potlačovat tím, že jim prostě sebereš tady tuhle tu možnost toho dorozumívání ve věci migrace, ve věci právě
environmentalismu,
LGBT a tak dále. Jo? Takže já si a myslím si, že oni to, ty elity to tuší nějak, to nejsou naivní.
Tuší, ale, že prohrají.
Já nevím, že to prostě musí, že tady existuje něco, co je jako zdroj nějakého velkého napětí a sporu. A místo, aby řešili ten problém, jestli to náhodou nepřepískli v mnoha těch ohledech, no tak prostě tak budou tlačit na cenzuru, nebo na prostě potlačování těchto hlasů.
No a teď se dostáváme vlastně k tomu, kdy reálně dochází k naplňování toho, že ti lidé jsou třeba minimálně zatýkáni, zadržováni po nějakou dobu. A to se děje ve Velké Británii. Že za poslední rok, myslím, že bylo začalo 12 000 lidí za projevení nějakého typu názoru. Ne, vysloveně, tam stačí dokonce i náznak, že stačí říct, jako, že, nebo stačí jako mluvit o slanině, že jo, v souvislosti s muslimy a netě, jako...
Jasně, to jsou takovýhle mediální zaklepady, nebo...
No, to není, Jirko, jako 12
000
případ, jedním z posledních zadržených na letišti scénárista dvou slavných seriálů, jeden se jmenuje, myslím, Ajťáci, jako populární, byl zadržen na letiště a naběhlo na něj 5 policajtů ozbrojenců kvůli tomu, že něco napsal na sociální sítě.
Oni je, ještě chci říct, oni je nezavřou do touhou a oni je pustějí.
Zatčení takové.
Jo,
jako,
jasně, jo, to není tak, jako že by v Británii se stala prostě, že by tam upěli lidé.
No tak jo,
dobře.
Ale to je jako
obrovná. No ano, tohle je prostě to, co popsal třeba Ulebek prostě v Podvolení, ten neviditelný, taky je typický, že rozdíl. O tomhle ty mainstreamový média moc nepíší, ale děje se to okamžitě.
Třeba česká televize
počkej.
O to vůbec nereformuje.
Jasně, ale okamžitě je to téma na sociálních sítích.
Ale protože to jestli mi považuji něco za fatální selhání české televize, že tady těch témat se vůbec nedotýká. No,
já jsem včera se díval na zprávy a bylo to tam. Jo?
No,
já jsem, ta kauza těch vlajek anglických.
No, byla kauza vlajek, ale o zatýkání, o chat kontroly je tam toho minimum, že jo. Mimochodem máme to na titulní straně, Petr Lutonský nám tady donesl nejnovější vydání, Chat Control se věnuje na titulním tématu, tady máme toho Martina Hilského a nám vypršel čas první části, ale budeme pokračovat v tématu o tom, co se děje v Británii. Británie, která vlastně dala Evropě ten pocit, slovo Hyde Park, že jo. To znamená, že člověk si vezme židličku a může svobodně mluvit v parku a všichni ho nechají být. To byl jako byl symbol svobody a ten vlastně dnes je úplně popírán. Že? Česká televize má sice Hyde Park, ale v Británii už Hyde Park evidentně není.
Máme Hyde Park tady, že jo?
My ho máme tady. A tím teda končíme tu první část. A dostáváme se do té druhé a Martin tady bude mít seznam všech začených a něco nám k tomu řekne. za projevy svobody slova v Británii, že je to tady.
Hele, těch případů je opravdu jako šokující počet, jo. Někdo je zatčen, protože použil výrazu trans rights extremisti, někdo je zatčen za něco, co si posílali v soukromí WhatsAppové skupině, vidíme, jak je chat control důležitý, že jo, píšou tam, že byli odsouzený prostě, že to bylo tajný. Co bylo urážlivý na těch,
jo, nechtěli
na těch
říct.
Memech, co si pouštěli. Jo, to nebylo zveřejněný. 20 týdnů ve vězení za urážlivý vtipy na WhatsAppu, jo. Přišli za chlapem domů, protože kritizoval migranty, jo, na Facebooku, a nebyl to člověk, který byl jako aktivistický v těchto kruzích. Jo. Tady chci zmínit takovou drobnost, že ono to má, oni třeba nezavřou, ale oni říkají tomu zatčení, tomu aktu, jo, kde to evidentně je malinko něco jiného než u nás, ale anebo že to na to Linha nastoupí jako 5 ozbrojených policajtů, jo, britský policajti chodí neozbrojený tradičně, jo.
To byly ozbrojení, ne?
Ano, my máme, že jo, v našem e-mailu nám prostě léta chodily pravidelné e-maily od policejního mluvčího pražského pana Krpy, dneska už to posílá někdo jiný. A v tom si člověk může, byly psaný takovým tím policejním humorem, jo.
Ale byly skvělý ty zprávy.
Byly skvělý ty zprávy a člověk se na tom může všimnout, že oni používají to, že vás vyzvou k tomu, abyste prokázali totožnost, abyste ukázali občanku. Používají jako uklidňující manévr, jo? Jako prostě součást usměrňování veřejnosti. To, že prostě jako výtečník se uklidnil poté, co byl vyzván k prokázání totožnosti. Jo? Samozřejmě, že když prostě jenom vám policajti přijdou zaklepat na dveře, takže to má určitý účinek.
Počkej, ani neklepou, oni mají ty branidla, oni ti hned vyrazí ty dveře, počkej. Jako ty záběry,
tam není, hele, tady přišli, to je taky jako nový vývoj, jo. Přišli v Edinburghu, ve Skotsku, který má ještě vlastní šílený zákonodárství, přišli jako se dotazovat rodiče kvůli tomu, co říkal na schůzce rodičovského sdružení. Škole, jo. A pak tady máme nějakou teenagerku, která prostě postovala někomu, pokud si pátu, někomu jako k narozeninám na Instagram nějaký rap, ve kterém prostě byly ošklivý slova. Ona má Asperger, takže jako se něco snažila jako zřejmě komunikovat, co jako moc nezvládla, a dostala 6-týdenní domácí vězení, že nesměla nikam chodit, musela nosit ten elektronický náramek monitorovací. Ofjekt, ten efekt prostě toho, jako není to vězení, ale jako víme o vás, jasně. Jo? Víme o vás.
Ono se týká i ten rozhovor do Martina Hilského, jako pro mě byla Británie nebo Anglie jako idealizovaná země, kterou jsem jako miloval, že jo, pro tu kráci, že jo, pro různé věci. A vlastně teď je to, nebo ne, dost elitářská to britská společnost, anglická společnost, opravdu tím white trash, to jako úplně neuvěřitelně, co oni si dost žijou.
No tak white trash je taky součást společnosti, že jo? Jako
to, no jasně, ale to, tam se ta, má, ale to je no, vlastně...
Hraje velikou roli třeba přízvuk, jak jim mluvíš.
No jasně, ale ta si žije svým životem.
Jo. No jasně, ale ta je vždycky...
Ale ne úplně, ale to bylo hlavně na to, no. Ne, to, co teda ty nazýváš white trash.
Já jsem to nenad...
Tak na tyhle lidi dnes dopadá ta brutální migrační krize ve Velké Británii jako první.
Ano.
Jo, to znamená, že fakt jako dochází k velmi vážným střetům, ale zároveň, když teda budu používat tenhle termín, tihle lidé mají tu smůlu, že patří do tom, co říká Martin, té nižší skoro té nejnižší třídě, no, jako jasně. V Británii, která nemá téměř žádný zastání. A vlastně žádný zastání neměla nikdy. Já jsem dělal kdysi v jedné jazykové škole, kde chodili uklízeči, se kterými jsem byl jako párkrát na pivu. Byli úžasní lidi, já jsem tam nerozuměl téměř ani slovo, protože jako ta angličtina, to bylo mixnutý s norštinou nebo něco takového. Byli jako neskutečně vřelí, ale bylo vidět, že ta společnost už byly úplně, jako kdyby nepatřily jako do toho systému.
Ano, ale v těch dobrých časech té Anglie, nechci to idealizovat, tahle třída právě, nebo třída, tahle vrstva si žila svým životem, který potom popisuje různý sociální romány a filmy a tak dále, hrála ty šipky a měla svý hospody a chodila na fotbal a tak dále. Jo. Nějakým způsobem jí zároveň trochu rostla životní úroveň od 50. 60. let a tak dále, a tak dále. A prostě samozřejmě vědělo se, že anglická společnost je málo prostupná a že to máš prostě jednou provždy daný. Nicméně ti lidé si žili v nějakým svém světě, který byl mnohem sice drsnější a netýkal se prostě těch bílejch límečků a tak. A máš pravdu, ano, prostě se to, tenhle ten sociální smír, který vždycky byl v Anglii trochu napjatý a taky prostě za tečerismu a tak dále, vždycky to dostával trochu zabrat, ale tenhle ten je u konce, právě vinou prostě těch turbulencí souvisejících mimo jiné, především s migrací, jo, a to se prostě, a teď ta vyšší vrstva hrůze z toho to začíná krotit. Ne tím, že by prostě krotila podstatu toho problému, to znamená tu masivní migraci, ale prostě tím, že krotí kritiku té věci. A to znamená, že prostě, a nejjednodušší je to samozřejmě nějakého toho nasranýho, používám toto slovo se vším vědu, který prostě napíše na internet prostě nějakou
spoustou
věc, že to má dost a že už ho sarou ti Kanaci, nebo jak jim tam říkají. Jo? No a tak ten je prostě nejjednodušší cíl toho nátlaku a spousta těch slušných lidí se domnívá, že se ho vyřeší tím, že tohle se potlačí. Proto prostě ta reakce na ty vlajky, jo, a tak dále. To oni mi nevadili, anglický vlajky jako takový, ale že to je signál, signifikant toho, že tady se prostě vyhlašuje nějaký odboj prostě proti sociálnímu smíru.
Ale navíc to jde napříč, promiň, jenom poslední věc k tomu, ono to jde podle mě napříč, jako já už tam dlouho nebyl, jo, ale napříč třídama, když se podívej, ostatně ten případ toho, že někdo zadrží a vyslýchá scénáristu IT Crowd, který si dělal jako srandu z menšin, který si dělal srandu z toho, když ženy měly periodu, tak prostě jeden díl je tomu jako věnován. J.K. Rowling, přece slavná autorka Harryho Pottera, jako významná osoba sama, v podstatě de facto sama,
miliardářka
vede tenhle boj, řekněme, za nějakou v úvozovkách, tedy použiju tu normální společnost.
Počkej, to si myslíš, že je miliardářka? To...
Ne, počkej, že se to ty třídy ví, že se to jako... Že se to jako...
No počkej, jasně, ale ona nejdřív byla, jako nejdřív byla miliardářka.
Jako nebyla, no.
Na těch lidech je to víc vidět, pochopitelně, to neznamená, tady vždycky byli lidé, kteří byli velmi bohatí a přesto se stali hrdinami nižších vrstev.
No moment, vlastně ještě jedna důležitá věc, jako to říká se, my si nerozumíme s humorem třeba Němci, že jo, Němci mají dost, nebo Francouzi, to takový jiný humor než český, že jo. My jsme měli, jako Češi měli blízko britskému černému humoru, že jo. To je, jestli, pane ministře, ale hlavně mají Monty Pythoni, že jo. A to všechno vlastně, Británie totálně zabíjí svoji tradici. Včetně jako toho, že skutečně dali ten High Park, dali Monty Pythony. A teď vidíte, že ročně se zatkne 12 000 lidí za svobodný projev. Jo, to není žádné vyzývání k násilí nebo něco, to je maximálně třeba humor, může být horší nebo lepší, to už je jedno, to je věc vkusu. Ale to, co se s tou Británií děje, je alarmující. Ale hlavně asi i pro Brity. Mimochodem, jako tam vyšší třída se taky dost z Anglie odchází, že jo? Odchází do Španělska, odchází do Portugalska, dokonce i do Francie. Ne, to nejsou. Jako
to, jsem... Někdo to dělat musí, jo?
Co myslíš? Jako?
No, ten,
to cenzurování.
To cenzurování, jo? To není tak, že všem se to nelíbí, jo? A tady to na ně nějak padá. Někdo pravděpodobně to skutečně tlačí. Někdo to dělat musí.
No, proto, hele, tam je jedna no. věc, jo? Že prostě jak je dneska takový to pojetí, že země je tím víc demokratičtější, čím méně toho lze ovlivnit demokratickými prostředky, jo, ve volbách.
No.
Tak oni mají, jako to už reformy od Tonyho Blaira, vlastně jako cílej na to, aby co nejvíc institucí složek státu bylo nezávislých, jo? Nezávislých na moci vlády. Takže tyhle věci, o kterých mluvíme, jsou do značné míry prostě dílem policie a jejich předpisů a jejich politik a soudnictví. A jsou to často postupy, které jako nikdy neprošly parlamentem, nikdy se o nich nediskutovalo, jo? Takový jako definice hate speech, jo? Nebo něco takového. Takže ta vrstva třeba těch soudců, ty rozsudky britský jsou jako někdy úžasný, ta vrstva se samoselektuje, samozřejmě, jo, tak jak by to soudci rádi všude na světě, že jo, že prostě to, kdo smí být soudci, že v tom by měli mít jako hlavní slovo oni. Klasický příklad, Miloš Zeman prostě vlastně nechal Pavlovi Rycheckýmu, koho si na ten soud ústavní vezme. Jo, to byl tenhle krok, no. A tyhle ty vrstvy, takže není pravda, že by to bylo jako čistě jako třídně a že by proti tomu nebyla opozice mezi vzdělanějšíma nebo úspěšnějšíma lidma, ale třeba speciálně ty soudci, a sociální pracovníci a všechno to, šéfové, horní vrstva manažerů BBC, jo, to... To je monokultura.
Ano,
to je.
Zavolaň, připomenu tvůj článek z minulého čísla, kde jsi tam upozornil na to, že je ten paradox. Lidé zvláštního typu mají podstatně větší vliv, než jejich skutečný, dejme tomu, popularita, nebo prostě jejich možný volební výsledek. Šéf tady té pro-migrační lobby, lobby, tak ten pan, nebudu ho jmenovat, tak prostě, tak je, což o to, absolutně by nikdy nebyl zvolený v normálních volbách, on kandidoval za zelený, ale nikdy by nebyl zvolený, ale přesto jeho pozice v médiích, v akademických kruzích, ale kromě toho i jeho kompetence v zákonech, jo, je taková, že prostě ten jeho vliv se multiplikuje a je podstatně stokrát, tisíckrát
větší.
No ten Rozoumek, jo.
Aha, tak prostě, po Česku teďka
to už mluví.
Jo, takhle, já jsem to
právě. Ne, ale to jsou
jména, adresy, Jirko,
ale tomu, tyhle jsou prostě těch je ta společnost na západě plná. Jo, to jsou ti lidi, kteří prostě i ty policii pravděpodobně dodávají expertízy, že takhle to mají dělat. Jo?
Ne, jo, a to je ten rozdíl v kulturách, že jo, to, že na té pravici můžeš být svědkem individuální agresivity, nebo když se podíváš, jak vládne Donald Trump, tak je to prostě útočí na svý politický nepřátelé a je ochoten používat páky moci proti ním a vidíš, že to je osobnější. Jo? Na té levici prostě to je systém. No. Ovládnutí pravidel, ovládnutí té expertízy.
Je to sofistikovanější. To je známý případ z Německa, kde prostě strana zelených jako vždycky má těch 10% maximálně, ale jejich vliv je odhadovaný na polovinu, 50%, jo, jako politický, protože prostě de facto jako jejich agenda je taková, kde si jenom menšina, jenom lidé zvláštního typu dovolí proti ní. Jo.
Hele, tam mi přijde zajímavý, nedávno mi to říkal můj kamarád právník, který se zabývá, bohužel ne odborně, ale jen tak pozoruje jev, jako je strategická litigace, jo? Že dost často, mimochodem je to v rozhovoru, který vedla Tereza s tím belgickým autorem, jehož příbuzný byl zabit, zavražděn a upálen a on tam klade otázku, jak to, že u toho soudu měli tito pánové, kteří prostě byli z nějakých nižších tříd, velmi dobré právníky.
Ti vrazy.
Ti vrazy. Jo, a on na to odpovídá, no podívej se, Pavle, to je fenomén strategická litigace, kdy v zásadě jsou to aktivističtí advokáti,
ano,
kteří si schválně vybírají takovéhle jako případy proto, aby se měnily pravidla hry. No, to mi přijde to, jako neskutečně zajímavý jako fenomén. A jak to říkal Klaus, jako pozor na soudcokraci.
V tom skvělým rozhovoru, tam není jedna věc. Ty vrazy byli Marokánci. Jo?
Část z nich určitě.
Ano, a ty prostě, a tohle, o čem nechtěl mluvit ani ten belgický spisovatel. Jo, tak se to tam
odešli jako už jako
a samozřejmě v okamžiku.
Ne, promiň, my se teď ne, ten fenomén, ale je strašně jako důležitý, protože se bavíme o změně těch pravidel, tím chci navázat prostě na Martina, že mi o tomhle vyprávěl můj kamarád v Česku jako právník. Tak to se mění ty pravidla. Už obíháš sněmovnu, senát, nikoho nezajímá v podstatě jako volby, protože ty jsi schopen dosáhnout svých ideologických cílů skrz strategicky cílené soudní spory.
No. Tak ty jsou, že jo, ty se v Americe se pěstou ještě myslím mnohem víc, ale u nás třeba ty rozhodování týkající se transgender, který došly k ústavnímu soudu, to samozřejmě si to ty aktivisti taky ty případy hlídali a pěstovali. To byla taky strategická litigace, jo. Ten pojem samotnej jako je sám o sobě jako neutrální. Náš kolega Adam Růžička ve své předchozí práci v institutu H21 prostě podali žalobu kvůli tomu zákazu pro ruských webů, jo, a taky to označili za strategickou litigaci, jo, protože se chtěli domoct toho, aby to bylo odtajněné, nebo přesně jako o to tam šlo. Nebo,
dobrá poznámka.
Jo, chtěli docílit toho, aby byli uznáni, jako že jsou legitimovaní, že mají právo takovou žalobu podat, jo, to se prostě samozřejmě dělá, tak si vyberu jako případ, který se mi proto hodí, který kvůli určitým okolnostem jako u něj je pravděpodobnost, že by mohl skončit určitým způsobem spíš než některý jiný a pracuju na něm, že jo. Tam ta slečna imigrantka, co chtěla v Praze v nějaký škole střední.
A to šátky.
Šátek, to jako já myslím, že to taky byla strategická litigace, jo, která se nepovedla těm strategům.
Co je důležité ještě říct, že teda to, co se v té Anglii nebo Británii děje, má taky nějakou silnou politickou reakci, která se projevuje v tom, že nejsilnější politickou stranou, což je teda pro Británii velký šok, je Reform Nigel Farage. Už asi třetí nebo čtvrtý průzkum potvrzuje, že výrazně dominuje nad laboristy, ale i nad konzervativci. Ty jsou myslím až třetí, úplně nejslabší. Že? A pak vy jste tady mluvili o dvou věcech, to zmínil si BBC a vlajky. U těch vlajek tam je důležité říct, že teďka v Británii probíhá protesty tím, že se vyvinují dva typy vlajek. Jedna je svatého Jiří, to je ta anglická vlajka s křížem, která je vnímána v Británii jako spíš symbol toho plebsu. Že kdo vytáhne tu britskou, tu anglickou vlajku svatého Jiří, se přihlašuje jako spíš jako těm nižším třídám. A pak ale se pronásleduje už i vyvěšování Union Jacku, to je ta vlajka Velké Británie. A v Anglii, no, v Británii, v případě BBC se rozšiřuje fenomén, kdy lidé masově se odhlašují od BBC, odhlašují se od veřejnoprávní televize s odkazem na to, že si platí Netflix nebo HBO a nechtějí podporovat tady tu vládní propagandu, která je nepochybně spojena s těmi aktivisty, že by BBC podobně jako řada jiných veřejnoprávních televizí jinde v Evropě se staly silně aktivistickými a vlastně jdou proti zájmům té společnosti. Nejsou reprezentují jenom jeden nějaký úzký hlas té společnosti a ne té společnosti jako celku. Byť teda je třeba říct, že v České televizi se trochu mění poměry. U nás byli si
ne. To je tam ta Čiči Show nová.
No počkej, ale není to tím u toho BBC, promiň, jenom krátkou poznámku, že u BBC, jak se mění ta společnost, mění se i BBC, že když se na to díváš tuhle optikou.
Já teda nejsem divákem BBC, to se musím jako...
Ne, já jako taky já ne, ale v zásadě...
Stejně jde o čas, jo.
Zpívat do toho.
S tou demografickou prognózou, tak skutečně za takových pár desítek let bude muslimská populace bude výrazná, ještě výraznější a výraznější a ta zamává prostě spoustou hodnot, pravděpodobně.
No,
jo?
To je veřejnoprávní publikum,
no,
prostě.
No a tam prostě nějaký idei nějakého svobody slova nebo něčeho takového budou najednou prostě vypadat jako takový asi jako když se obrazenci bavili o tom, jestli budou psát jakým veršem nebo tak, jo. Chci tím říct, počkej, to odejde.
Mluví se o té poměrně otevřeně i v Německu o tom, že začnou masové deportace.
Ale nezačnou.
Tak to téma jsem...
O tom se mluví otevřeně tak, že to prostě už před rokem a půl řekl Olaf Scholz, bylo to na obálce Der Spiegelu, musí začít deportovat ve velkém a nedeportovali prakticky nic, že jo. Ty statistiky jsou mimochodem z Eurostatu. Jako
hele, kdyby začali...
A Británii to bylo to samé.
Kdyby začali deportace.
Ale ta už není v EU, pokud nejsi v Evropské unii... na Litvě, nebo to byla jedna taková výrazná země a ještě asi ve dvou dalších, tak pravděpodobnost, že budeš deportovaný, prostě je velmi malá, jo.
Kdyby začaly masové deportace,
a to bylo jediný,
tak já ti to povím, ne, tak začne občanská válka v západní Evropě, opravdu.
A proč? Protože
je pořád ještě dost lidí, kteří věří v tomu, že by to musel by nastolit jistý druh policejního režimu.
Hele, a není tam už policejní režim? Tak no. Do Paříže, když jsou tam vojenský hlídky,
no jasně,
jak to ale můžeš považovat, že to je normální?
Já neříkám, že to je normální.
Jo, v podstatě de facto už ty země v nějakém typu občanské války jsou, kde jinde pochodují tady vojáci jako s automatickýma zbraněma? Ne.
Jenom 10 000 vojáků. Česká armáda má 10 000 vojáků.
Plná obrovských demonstrací, kdo bude bránit své...
A pochybit se podívejme na francouzskou levici, Mélenchon, jsou taky zajímavé spojení islamismu a komunismu.
Ale to je logicky. To jsou oba dva totalitní systémy, proto komunismus.
Rozumíš prostě čas společnosti na západě si migraci psála a přeje. Jako ale, opravdu. Protože
ale, jim prostě... Ano, nějaká část, ale většina. A většina, ale pro většina.
Nebo většina.
Tak moment, Jirko, tak vidíš AFD, reakce na migraci.
Ale
prostě, je to nejsilnější politická strana.
No nejsilnější, ale nikdy nebude
mluvat. Faráš. To si nemyslím, Jirko. To si teda
nemyslím. To si myslím, že dřív bude zakázaná.
Jirko, to ne. Jako to, nebuď pesimista. Já taky bych si asi přál, aby já jde...
Dejme tomu, ale myslím si, že... No, víš, jak by to bylo? Asi by vyměkla. Asi by se asi podobně...
Jako realpolitika.
Jako nastoupila realpolitika a masová jako ve společnosti tak jako v podstatě změkčila, jako je západní společnost, představa, že prostě budeš vidět jako desítky, stovky, tisíce lidí, jak někde prostě policie je tluče a bude nakládat do letadla a tak dále, to nevytrží. To by musela se...
Je dobré.
To by ta společnost teda strašně se musela zhrubnout a to si zase já nepřeju. Rozumíte mi, že si tím říct, že to je past, do které se ten závod...
No ne, my jsme v pastě, že jo? No ale musí se to řešit, jinak bude průšvih. Využijeme ještě toho, že tady Martin, zůstaneme v anglosaském světě. A Martina mi něco řekne, tak o tom, jestli je Donald Trump nemocný nebo není. A nebo jestli to je takový, jako to přání, tak jak se říkalo, že umírá Vladimír Putin, že, tak teďka stejné kruhy říká, že umírá, nebo že těžce nemocný Donald Trump. americkou politiku sleduješ velmi pozorně, tak je to jenom taková pena dní.
Tohle se mě jako to mě trochu zaskočil. Já zrovna tuhle kauzu jsem nesledoval moc podrobně, protože v momentě, kdy jsem viděl, že Jamila Stehlíková napsala, že Donald Trump umřel, tak jsem si říkal, že to nemusím podrobně sledovat. Já nevím, jestli chvíli nebyl vidět, tak je to už starší člověk, že jo, něco mu mohlo být. On měl před volbama v roce 2016 takovýho legračního doktora, jako byl takovej celkem na sítích populární takovej týpek. Později někde vyšlo najevo, že on napsal takový, vydal takový prohlášení o zdravotním stavu prezidenta Trumpa, kde byly takový ty věci, jako že je zdravější než kterýkoliv jako jiný člověk jeho věku, který ho jste kdy viděli a takhle. Pak prostě nějak vyšlo najevo, že mu to nadiktoval Trump sám. To je jako samozřejmě to
a tak to on je zdravý, minimálně zdravým osudku zosvědčí, že vím, co chce.
Ne, on má, jeho přístup k tomuhle je nesmírně zábavný. On má třeba takovou teorii a to je k zamyšlení, jo. Že prostě vydává, že člověk má v sobě daný určitý množství energie fyzický jako na celý život, jo. Že člověk je baterie na jedno použití. Takže všechno to sportování a posilování a chození do fitka, tím si člověk jenom ubírá prostě život, jo.
Že to je jak motor, ten má taky svoji nějakou životnou moc a musí se k tomu chovat tomu tělu se šetrně.
No.
Ten nejhorší, když začnou ty lidi blbnout v těch 40 a začnou běhat ty maratony. To se úplně vodilají, že jo. A jsou takové případy.
Zároveň Trump nepije.
Ano.
Byť zase pije Coca-Colu teda hodně. Ale já si myslím, že tu jeho, to v jaký on je formě, je způsobeno tím jeho mentálním nastavením. Tím, jak se říká anglicky, ten spirit prostě. On má takový jako tah na branku, vysoký sebevědomí. To je, jako to funguje. To ti prostě jako, je to jako obří optimista, samozřejmě jako v amerických reálích, že jo, to jako vytvoření nějaké vlastního světa, jako do kterého ty kroky, které on dělá, to zapadá prostě.
No je to zároveň to přesvědčený. Motivč na tej typ odpohledu by to mohl být, víš?
Tak mu je
na to, protože
jsem si skoro každý.
Moment, hodně a je mu 70.
Já
a to ještě nedostal berlí.
Tak, to je pěna dní, k tomu nemáme co říct. Máme říct teda aspoň jiné zajímavé věci. To je to setkání, které uspořádal čínský prezident.
Aha.
Jemuž teda naposledy vyvodila fotografie Vladimíra Putina a Kima.
To je budoucnost světa.
A Putin, Xi Jinping a Kim.
Hele, mě to jako, já si vždycky vzpomenu na takovou jako tezi, kterou tady před Trumpovým nástupem prostě občas jako bylo možné zaslechnout i tady, proč ten Západ a ty Američani nejsou schopní se s tím Putinem dohodnout, když by mohli spolupracovat na tolika věcech a pak se vždycky řekne terorismus blízkovýchodní, že jo. A oni ho takhle naženou do té náruče Číny, jo. No. Tak teďka máme Donalda Trumpa u moci, že jo? Má tam prostě na ministerstvu obrany člověka, který prostě velice silně vyargumentoval, že prostě to soupeření s Čínou je hlavním prostě úkolem spojených, na který na Spojené státy čeká i ve vojenské oblasti. No a zatím to vypadá tak, že teda sice jako Rusko do čínský náruče nahnaný a teďka naženou do čínský náruče
Indy.
Jo? Což jsem myslel, že jako ty dva si do náruče nepůjdou, protože prostě mají spoustu antagonistických zájmů, že jo. Ale oni naprosto nemají Američani koordinaci té obchodní politiky, těch cel, a zahraniční politiky a vojenské politiky, jo. Takže oni, jako to zřejmě má fungovat tak, že prostě jako jim napařej prostě 30% cla a pak tam přijde Bridge Colby vyjednávat o tom, že teď by teda to spojenectví proti Číně se mělo utužovat, jo, a takže jako o to velmi stojíme, jo, a mimochodem jsme vám taky napařili 30% cla, jo, takže tohle nějak jako nemají dořešený, mi přijde, jo, no a ale jinak je to opravdu obraz budoucího světa, včetně třeba toho, že ta Severní Korea je mezi nima přijímaná jako rovnej, že opravdu je to ten systém, jak to mají rádi ty realisti, jo, že prostě vnitřní situace v každý té zemi není nikoho starostí, jo. Ty můžeš, prostě to může vypadat jako tak v Severní Koreji, tak jak to vypadá v Severní Koreji, ale ta země prostě má partnery na mezinárodní scéně, je hráčem, vysílá vojáky do Ruska, jo.
Ale proti tomu ta rozdělená euroamerická civilizace, rozdělená je především kvůli tomu, že Evropa zůstává na těch svých progresivistických pozicích, Amerika se mění. To je samozřejmě, to spojení je vnitřně oslabené a to, co oni představují, to je myslím 46% populace celkové světové. Myslím Indie, Čína, Rusko. A je to dost velká síla.
Evropa? Takzvaně bílá rasa, kolik je?
Počkej, to nevím, to jsem...
To je asi 8%.
Ale my, rozumíte, my to pozorujeme, a, jako kdyby ty signály jako nikdo nevnímal, a ty jsou vážné, a asi, až nás požehlou, tak bude pozdě, že jo?
Nás je Slováky ne, protože tam Robert Fico je tam.
Jo.
Takže no, tak, si jako jistý, tento geopoliticky vidí úplně jinak, že Slováci jsou v pohodě.
Ne, ale jako, rozumíte tomu, jako tady vidíme jako spad to, jako no, euroamerické.
No Evropa bude takovým hezkým, příjemným. By mohla být,
no, to je bude, jo. Přání.
Ale, no moje, jako takovým muzeem, takovým jako, takovým dvorečkem uklizeným. Ale to se nestane, protože si to Evropani sami pokazili, jo. Ale asi se už na nich nikdo na nic psát nebude, jo. Kdysi samozřejmě prostě proto se ztratila ještě jedna důležitá věc, jako kulturní přitažlivost Evropy. Jako kulturní ve smyslu civilizační. Způsob života, jo. Vlastně skutečně pro nějakého Číňana vlastně není, on má západní technologii, nebo tu původně západní technologii, kterou si ještě tu si osvojili, takže oni vlastně jako žijou jakoby tím, ale zároveň nemají ty hodnoty, proč by je měli, protože hodnoty vidí, že ty hodnoty prostě končí jako v tom kolapsu. Evropani nemají děti, jsou nějaký divný, jo, mají prostě...
Zaostávají
spoustě věcem, tak proč by se ty Evropy měly vážit?
Hele, já se občas říkám, že ta čínská diplomacie, kdyby byla trochu míň jako arrogantní a tupá, než je, oni mají opravdu jako velmi hloupou diplomacii, jo, tak má svět na lopatě.
No jo.
Úplně, jo.
Já možná není hloupá, pokud... Vedu o tom hovorit se svým synem, synologem, a oni říkají, oni se počkají. Oni ví, že prostě jejich civilizace je tisíc let stará, prakticky se kontinuálně vyvíjí, jo, dokonce i toho má, do toho nějak integrovali a prostě nějakých 100 let není vlastně žádnej nějaký zvláštní časový úsek a oni ví, že prostě to jako přijde, že už jak, to vlastně děje.
No. Jak jsi zmiňoval ty západní statky, tak oni, jak říkal Dalibor, oni využili nás, v zásadě, aby si osvojili ten a dneska u nich vítězí to vlastenectví. Podívej se na automobilky, který dřív Škodovka prodávala 100 000 kusů v Číně, dneska prodává možná jednotky, desítky, velký koncerny těch běžných značek v podstatě byly vytlačeny, protože přišla čínská domácí konkurence, ale v tuhle chvíli zaznamenávají pád i luxusní automobilky. Porsche, desítky procent, protože Číňané dávají přednost svým značkám, svým prémiovým značkám. Už nás, už jako já ti dávám za pravdu, že zmizela ta atraktivita.
Už jim nemáme
my jsme jim to chamtivostí umožnili, ale to
že se sem letí vyfotit před Eiffelovkou nebo něco, to pořád ještě ví, jako že je nějaká kvalita, že ta že
ale promiň, chamtivostí jsme jim to umožnili.
Ale rozhodně nechtějí přebrat západní individualismus.
Ano.
Jo, to, protože to je něco, co mají pocit, že vede do záhuby. Tak. Nás, zároveň náš západní individualismus prostě tu civilizaci jaksi zvedl, jo. Ale nakonec si podemlel sám sobě.
To je ten paradox, že?
Oni si zvláště při, protestanti.
Že jo,
je protestantské zemí, že to dlouhý, že jo.
To je pravda. Jo. Ale oni si prostě neříkají, že patří na západ.
Tak.
No, výborně.
Jo.
Plynula i druhá část.
Co je limit?
No to já nevím, já jsem nad tím přemýšlel, že teda končíme apokalypticky, ale nenapadá mi. Ty máš nějaký...
Ne, si, profesor Hilský, myslím, že to se ho to zase tak...
To má ten, je ten titulek, je, že...
Ten je divný, jo, ale ten... Ne, jako ten
že si vyzůstal ve svém světě.
No ne, tím se myslí.
Taky zůstaneš, ale jak to budou mít ty naše děti, to teda červí. No. Konec. Loučí se s vámi Jiří Peňáz, Pavel Štrunt,
naschledanou.
Martin Weiss,
naschledanou.
Produkční tým Václav Nátek, Ondřej Zeman a Petr Lutonský a od moderátorského mikrofonu, který není nijak označen, se loučí Libor Balšínek a těšíme se na příští středu, kdy snad vám něco zajímavého zase řekneme.